Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2:00.
Viešpatie, leisk man virėti, grūdų į tavo klėtį, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatie, leisk man virėti, grūdų į tavo klėtį.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien vėl malonu su jumis bendrauti. Kalbėsime tėvams apie vaikus arba kokius gebėjimus turi patys turėti ir kokius gebėjimus turi žugdyti savo vaikams, kai vaikučiai pradeda eiti į mokyklėlę. Taigi, šiandien vėl malonu jums pristatyti mano kolegę, Vytauto didžiojo universiteto docentę, edukologijos mokslų daktarę Violetą Ivanauskį. Ačiū, kad sutikai ateiti į laidą ir man atrodo, kad jau kas dėkas, bet pati tai turi labai gerą patirtį, ne tik tai būdama turbūt nemažai metų mokytoja mokykloje, bet taip pat ir jau dabar padėdama, augindama savo vaikus ir aišku, šiek tiek padėdama galbūt netgi anūkų priežiūrą šiek tiek, nes žinau, kad jūsų vaikai labai yra geri tėvai, bet kartais ir seneliai su močiute reikia padėti. Šiek tiek. Taigi, vėliau ta klausimas būtų toksai. Reiškia, vaiko išėjimas į mokyklą, dar tokio nelabai didelio ar ne, pradinuko, pirmą klasę pradinės mokyklos, vaikui yra didelis stresas. Jam yra krizė.
Taip.
Kaip reikėtų tėvams elgtis ir ką reikėtų daryti, kad tas vaiko išėjimas į mokyklą būtų ne tokia didelė krizė, kaip kad kartais būna?
Reikia pasakyti, kad krizė yra ne tik vaikams, bet ir tėvams taip pat. Dėl to, kad šeima kaip sistema, jinai pasidaro atviresnė, jinai labiau matoma visuomeniai, labiau matoma mokykloje ir neretai tai, kas vyksta šeimoje, atsispindi vaikuose kaip veidrodyje. Ta krizė yra, sakyčiau, dviguba ir vaikui, ir tėvams. Ir nepaisant to, kad jeigu ir vaikas lankė iki mokyklinę įstaigą ir buvo kažkiek tai jau įpratęs būti kolektyve, bet pradėjus lankyti mokyklą, vis dėlto reikalavimai yra visiškai kiti. Kiti ta prasme, kad jiems reikia išmokti. Ir mano galva yra labai svarbus dalykas, vienas iš pagrindinių dalykų, kad prieš pradedant leisti vaiką į mokyklą, reikia tėvams skatinti susidomėjimą mokykla. Mokykla ir mokymusi. Ir skatinti tai džiaugsmingai, negazdinant, kad vat tu nueisi į mokyklą, tai dabar pamatysi, kaip tau bus, tau reikės ramiai sėdėti, tau reikės tą daryti, aną daryti. Labai svarbu, kad tas laukimas mokyklos būtų džiaugsmingas. Man labai kažkaip liūdna, kad dabar vaikai jau nuo pirmos klasės pradeda nenorėti eiti į mokyklą.
O, čia yra toks reiškinys dabar.
Ir aš manau, kad viena iš priežasčių yra, kad tikriausiai tėvai namuose pasikalba, kad va, dabar pradės eiti į mokyklą, jau bus sunkiau, jau daugiau reikalavimų ir taip toliau. Žodžiu, tai, kas kalbama šeimoje, labai dažnai vaikai girdi. Ir tas taip pat padeda formuoti, na, tokį požiūrį. Puiku būtų, jeigu tas būtų perteikiamas su džiaugsmu, kad tu daug išmoksi, tu daug žinosi, kad vadovėliai gražus ir užsiėmimai įdomus ir taip toliau. Aišku, tas nėra lengva, nes reikia anksti keltis ir visokie kitokie dalykai, bet tas yra labai svarbu nuteikimas, kad mokykla tai ne kažkoks baubas, bet mokykla yra patyrimo džiaugsmas. Žinių džiaugsmas, žinių gavimo, įsisavinimo vieta, ar ne, tas, man atrodo, yra taip pat labai svarbu. Tai va tokia kalba ir tokia džiaugsmingas momentas, pasiruošimas, kuprinės pirkimas, kartu išsirinkti kuprinę, kartu išsirinkti pieštukus, leisti vaikam dalyvauti tame pasiruošime, iš tikrųjų yra svarbu.
Va, žinai, taip, jie gali labai taip nuteikti, pozityviai, čia mes kalbam apie pozityvų auklėjimą, na, tiesiog tokie, reiškia, pirmiausiai akcentuojant tam tikrus gerus dalykus, bet vis tiek turbūt, jeigu tėvai turi pasakyti ir ko ten toj mokykloj, kokiu tai taisyklių reikės laikytis ir kaip ten reikėtų elgtis.
Be abejo, ir reiškia, šalia to vat, nuteikimo dar iš tikrųjų labai svarbu paskutinius metus prieš mokyklą ar ten mokyklinėje įstaigoje, na, pradėti ugdyti savarankiškumą vaiko. Jam reikės ir apsirengti pačiam, batelių užsirišti ar kažkaip tai žodžiu pasiruošti, nes jeigu vaikas nueina neturėdamas su savarankiškumo įgūdžių, neretai iš jo pradeda šaipytis. Tai savarankiškumas yra labai svarbu. Labai svarbu kantrybė. Ugdyti kantrybę. Ir per žaidimus namuose galima vaikams padėti tą kantrybę ugdyti. Ką reiškia kantrybė? Tai jam reikės užbaigti pradėtą darbą. Reiškia, jeigu jis nesuspėja mokykloje pabaigti, jiems reikės parsinešus namo užbaigti tą darbą. Ir va tas kantrybė yra taip pat tokia svarbi savybė, kuri, na, prieš mokyklą taip pat turėtų būti akcentuojama. Kitas labai svarbus dalykas, ir ką aš pastebiu ir anukose, kartais vaikai moka klausyti, bet neišgirsti.
Na, čia turbūt mes daugumas mokame klausyti, bet nenorime išgirsti. Arba savaip išgirstame.
Taip, tai kitas dalykas yra labai svarbu, kad vaikai jau nuo pat pradžių, nuo pat pirmos klasės mokykloje mokėtų klausyti ir išgirsti, ką sako mokytojas.
Bet kaip tą padaryti?
Na, ko gero, nėra lengva. Ir namuose galima pratinti to, kad išgirstų, ką sako.
Pažinti.
Kartais tėvai namuose skaito knygelės, ar ne? Vat paskaitė knygelės pastraipą ir galima perklausti, tai ką tu dabar girdėjai, ką aš tau paskaičiau, apie ką aš tau skaičiau. Ne tai, kad patikrinti, bet tiesiog leisti jam suprasti, kad jisai ne tik tai turi klausyti, ką skaito, kokią tą pasaką, bet ir išgirsti. Tai vat toksai pasipraktikavimas, ar ne? Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra mokyti vaiką pralaimėti.
Nu jau tu čia dabar pasakyti, taigi mes visada mokom tik laimėti ir laimėti,
bet čia,
kad pirmūnas būtų.
Taip, bet čia bet vėlgi yra neretai sudėtinga situacija ta prasme, kad mokykloje mokantis, rašant, piešiant, nebūtinai vaikas visose srityse pirmas bus ir geriausias bus. Galbūt jis piešia labai gražiai, bet jam sunkiau seksis matematika, galbūt sunkiau seksis skaityti ir taip toliau. Ir čia yra iš tikrųjų labai svarbus momentas, kad nebūtina pirmauti, bet reikia nepasiduoti ir stengtis tobulėti, geriau skaityti, geriau skaičiuoti ir taip toliau. Ir tas irgi labai svarbu, nes na, namuose dažnai žaidžiami įvairių žaidimai. Ir suaugę dažnai pasiduoda, kad vaikas patirtų laimėjimo džiaugsmą. Tai vat jau didesniam vaikui reikia leisti patirti, kad jis kartais gali laimėti, kartais gali pralaimėti. Ir kad pralaimėjimas, tai nereiškia, kad jis yra netikęs, žioplys ar dar kažkoks, bet tiesiog, kad taip gyvenime būna. Kaip sporte, kaip kitose konkursuose įvairiuose. Taip atsitinka, taip būna.
Aš manau, kad šiuo požiūriu dabar lyg tai ir pagerėjo. Iš principo visai gera laida Lietuvos tūkstantmečių vaikai, bet pernai metais aš tikrai trupučiuką, na, tiesiog man pasidarydavo labai gaila tų vaikų, kai pabrėždavo, kad jie jau iškrinta.
Taip.
Šiemet jie padarė labai taip gražiai ir sako, nu ką, jūs jau čia dabar pasiekėte savo, va dabar čia ateikit, mes linksmai pabūsim, mes jūs apdovanosim.
Taip.
Ir tai yra labai tinkama taktika. Reiškia, jie pasiekė tiek, kiek jie galėjo, ten atsakė tų klausimų ir dabar jau jie gali čia pabūti, pažiūrėti, kaip kitiems sekasi.
Taip.
Galbūt.
Ir jie visi yra tikrai gabus vaikai, protingi vaikai, bet vieno reakcija yra lėtesnė, kitas trupučiukai ilgiau pagalvoja, ar ne, žmonės yra skirtingi ir vaikai yra skirtingi ir vat tas skirtinumas ir žavi ir tuo mes esame žavus. Tai vat tam mokėjimą, na, nebūti pirmu, tai tikrai namuose labai galima
bet
mokyti.
Stengtis,
bet stengtis, taip.
Pastangas.
Taip.
O, bet tada aš galvoju, kad čia turbūt reikėtų trupučiuką sugrįžti prie tėvų auklėjimo stiliaus. Jeigu tėvai yra viską leidžiantys vaikui, tai ar jie, jau galvodami apie mokyklą, ar jie moko vaiką kantrybės, nuoseklumo, savitvardos, nes vaikas jam yra viskas leidžiama, ribų. Kaip tokiam vaikui tada nuėjus į mokyklą seksis?
Taip yra lengviau, viską leisti yra lengviau.
Bet viena vertus atrodo, bet paskui atsigrėžia kitas lazdos galas.
Ne, taip, lengviau tėvams, tada, reiškia, nu mažiau pastangų reikalauja toksai auklėjimo stilius.
Taip.
Bet vaikui tai be abejo atsigrėžia prieš jį. Dėl to, kad jis vis tiek turi, mokykloje yra tam tikros ribos, yra pagaliau pamokos laikas, yra pertraukos laikas, yra tam tikros taisyklės, kad reikia ramiai sėdėti ir reikia, na, ramiai tiek jie gali. Aišku, pirmokai, antrokai, tai jie dar iš tikrųjų judrus ir ten visakai būna, bet kad vaikui būtų lengviau, tėvams reikėtų pasistengti prieš mokyklą.
Na gerai, dabar tiem tėvam pasistengti čia sudėtinga, nes labai tėvai dažnai būna užimti, pavargę ir visa kita, gal čia tiesiog dabar nenagrinėsime plačiau to klausimo, bet iš tiesų vaikas yra tai, kas mums yra brangiausia ir turbūt mes prašytume tėvus vis dėlto, na, prioritetus sudėti taip, kad jie galėtų vaikų dėmesio skirti ir jį parengti mokyklai. Bet žinai, vaikas išeina į mokyklą, ten yra 20 vaikų ar 25. Ten yra mokytoja, kuri, nu, yra mokytoja, tai ne mama. Ir čia kažkaip aš galvoju, kad čia dar vaikui baisiau. Kaip jiems su tais kitais vaikais. Juk aš manau patyčios, nebereikalo, ir arkivyskupas ir vienas ir kitas per sausio 13 minėjimą kalbėjo apie patyčias, ar ne? Kad patyčios prasideda labai anksti. Ir dažnai aš tiesiog galvoju, kad patyčios prasideda nuo... Labai dažnai jų pagrindas yra socialinis tėvų statusas. Ir yra tas susliksnavimas, kad čia mes turtingi, įtakingi tėvai, čia yra neturtingi ar bėdnesni. Ir man atrodo, kad nu, demokratiniai visuomeniai šiaip jau turėtų tie dalykai nebūti akcentuojami, bet kažkodėl mūsų visuomeniai, man atrodo, kad labai dažnai tie dalykai yra akcentuojami.
Ir vaikai vienas dalykas tą pastebi ir tu jau pradeda vertinti, kad vienas turi tokią kuprinę, kitas kitokią, kitas telefonus, na ir taip toliau, taip toliau, čia lyginimo yra labai svarbu momentas, bet nežinau, man atrodo, kad nemaža rolė arba svarbi rolė čia turėtų tekti mokytojui, kad mokytojas vis dėlto neturėtų akcentuoti turėjimo ir neturėjimo, kažkokio tai vaiko geresnio daikto turėjimo ar kažko, tai na, turėtų į visus vaikus žiūrėti, na, iš kitos perspektyvos, iš mokymosi perspektyvos, ne tėvų statuso perspektyvos, ne turėjimo ar neturėjimo perspektyvos, bet tai, ką jisai daro mokykloje. Ir už tai čia vėlgi svarbu, kadangi mes vis tiek sakėme, kad šiandien labiau apie tėvus kalbėsime, tai čia yra labai svarbu, kad skatinti vaiką papasakoti, kaip jam sekasi mokykloje, kaip sekasi rašyti, skaityti, bet kaip jam sekasi draugauti, kaip jam sekasi bendrauti, kas jo draugai, su kuo jisai sėdi, pasistengti pažinti tą draugą, galbūt ateinant pasiimti iš mokyklos arba atvedant į mokyklą, ar ne, galbūt na, pasikviesti svečius suolo draugą, kad pažaistų savaitgalį, ar ne, tiesiog pamatyti. Ir iš tikrųjų tas yra nepaprastai svarbu, kokia vaiko nuotaika, stebėti, kokia vaikas nuotaika grįžta iš mokyklos. Ir sakyti, viskas tvarkoj, bloga nuotaika irgi gali būti, bet dėl ko jinai bloga, kas atsitiko, kad nuotaika nėra gera, ar ne, va tas yra labai svarbu. Ir tai, kai mes klausiame vaikų, kaip jam sekasi, kokie jo potyriai ir nuotaika, ar ne, mes leidžiame vaikui suvokti, kad tai, ką jis jaučia, ką jisai sako, suaugusiems yra svarbu. Ir suaugusieji vertina tai.
Mhm.
Va čia yra, man atrodo...
Čia jau mokymas ir rodymas meilės ir dėmesio, nes mes kalbėjom, jeigu gerbim radio klausytojai prisimena apie tai, kad yra labai svarbu vaikui parodyti dėmesį, bet mokyklinukui tas dėmesio parodymas yra... Nu, bet žinai, tas neturi būti tardymas vaiko,
ne,
žinai.
Jokių būdų, tiesiog prašymas papasakoti, kaip jisai... Bet jeigu mes to nedarysime, vaikas... Žinot, jeigu, vat, kaip Niolė minėjo apie patyčias, jeigu jis pradės būti skriaudžiamas, iš jo bus šaipomasi, jisai nepasisakys. Ir va tas uždėltas toksai, reiškia, atpažinimas užgauliojimo gali tikrai privesti prie labai sudėtingų dalykų. Ir visuomenėje žinoma, kokių yra ir pinigų,
reketo
ir visokių kitokių dalykų. Ir dar labai svarbus momentas, jeigu šiek tiek apie patyčias, tai žinote, kad neretai labai greitai pasikeičia rolės patyčių situacijose. Kartais vaikas būna auka, gali būti stebėtojas, ir čia patys gali būti tas, kuris inicijuoja
ir
tas patyčias.
Ir netgi kartais yra tokie aprašyti atvejai, kada vaikas, jis tarsi yra auka, bet jisai tiesiog pats provokuoja patyčias. Ir tai yra dažnai dėl to, kad kartais jam labai trūksta dėmesio ir kada jam neužtenka teigiamo dėmesio, tai tada jis išprovokuoja, reiškia, tam tikrus dalykus, kad prie jo kabinėjas ir ten jėstume, negaunu teigiamo, tai gerai ir neigiamas.
Koks nors dėmesys.
Ir tas jau rodo tokį vaiko gal sutrikimą, reiškia, jam tikrai ką nors trūksta. Bet jeigu patyčios prasideda dėl socialinio statuso, dėl turėjimo, neturėjimo, dėl turtingo ar neturtingo, dėl gebėjimų, tai žinoma, tada vis tiek jau turėtų tuos dalykus ir tėvai atkreipti dėmesį ir mokytoja.
Aš manau, kad vis dėlto mokytojos rolė mokykloje yra, ta prasme, klasė yra tikrai labai
Svarbi. Ir mes šiandien nekalbam apie mokytoją, kada nors kalbėsime, bet dabar mes kalbam tėvam. Tai dabar kaip tėvai turėtų kontaktuoti su mokytoja, ar jie turėtų kontroliuoti ją, ar jie turėtų bendradarbiauti, kaip va tą santykį. Nes aš manau, kad kartais, aš turiu tokią įžvalgą, kad kartais tėvai yra turėję patys labai negatyvias patirtis mokyklose. Ir jie nenorom, bet jie tiesiog kalba, kaip jiem ten kas nors buvo. Ir tuo pačiu, reiškia, vaikas girdi. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, man atrodo, kuris yra vienas iš žalingiausių, tai kai tėvai supykę sako, kad mokytoja kvaila, mokykla iš viso nesąmonė, ir tas mokslas aplamai irgi niekam nereikalingas, nu, bet kad jau čia tokia tvarka. Tai va tas, tada vaikas atsiduria tokiam lojalumo konflikte. Tėvai sako jam, tėvai autoritetas, bet mokytojai irgi iš jo reikalauja ir tada, žinoma, vaikui yra nepaprastai sunku. Ko gero, jisai gali bandyti arba manipuliuoti, arba iš tos situacijos bėgti, arba kaip jisai sugeba, gali jo elgesys labai pasikeisti ir panašiai. Bet dabar neimkim tų kraštutinių, kaip normaliai turėtų bendrauti, nes vis dėl to atsakomybė už vaiko auklėjimą yra tėvų.
Taip, be abejo.
Bet vis tiek mokytojas yra labai svarbus. Tai kaip va nustatyta tinkama ryšį tėvų ir mokytojos?
Mokykla arba mokytojas yra antrasis socializacijos veiksnys, ar ne, kuris yra iš tikrųjų nepaprastai svarbus. Be abejo, kad bendravimas yra svarbu ir kaip tu teisingai sakei, reiškia, ir aš pradžioje sakiau, kad dažnai vaikai girdi, ką tėvai kalba tarpusavyje ir viską įsidėmi, į viską atkreipia dėmesį. Be abejonės, kad santykis mokytojo ir šeimos turėtų būti bendradarbiaujant.
Kaip jis turi pasireikšti?
Bendradarbiaujantis, ta prasme, kad nei viena pusė neturėtų kaltinti kitos pusės dėl kažko nepadarimo.
Taip, reiškia, pirma tokia taisyklė.
Nu, aš nežinau, ar čia pirma taisyklė, ar čia, kaip galima sakyti, gal viena iš taisyklių.
Viena iš taisyklių.
Nežinau, ar čia hierarchinė
seka
sustatysime, ar ne, bet tiesiog nekaltinimo, bendravimas neturi turėti savyje kaltinimo. Jūs tai padarėt, jūs anai padarėt. Tiesiog bendravimas dėl vaiko arba bendravimas vaiko labui. Ir tiek tėvai taip turi galvoti, kad jie eina pas mokytoją pasikalbėti ne dėl to, kad išgirstų, ką jis blogai padarė arba ko jis nepadarė, bet kad išgirstų, ką galėtų tėvai padaryti, kaip tėvai galėtų padėti, kad tam vaikui mokykloje sektųsi geriau. Ir lygiai taip pat mokytoja, ar ne, turėtų tėvam žinia nešti ne, kad jisai ten numetė parkerį, ten smulkmeną kažkokią padarė, bet turi pasakyti iš esmės, ką reikėtų tėvams daryti, kaip tėvams reikėtų padėti tam vaikui konkrečiai.
Taip, taip, taip konkrečiai, bet pradedant nuo kažkokių teigiamų dalykų.
Be abejo.
Ką tas vaikas gerai sugeba.
Be abejo, kiekvienas turi talentą. Kiekvienas turi talentą. Ir va tą talentą pastebėti visų suaugusiųjų reikalas.
Man atrodo, kad tam New York'o bestselleryje Vištieno sultinys sielai.
Taip.
Buvo labai gražiai parašyta apie mokytoją, kad mokytoja, jūs pastebite mano tokius gabumus ir gerasias savybės, kurie neatsispindi mano pažymių knygelėje.
Taip.
Tai yra labai svarbu. Mums paskambino, mes jūsų klausome. Kalbėkite.
Labas, čia Stasė iš Kavarsko.
Malonu, ponė Stasė.
Aš turėjau anūkę, jai 26 greit metai, kada pradėjo pirmon klasinai, jos plaukiukai tokie tamsus ir veidelis tamsus, pradėjo vaikai jarsinti, kad už negrė. Ir po 3 dienų jinai atėjo, sako, babytė, aš nebeisiu mokyklą, sakau, kodėl. Sako, mani vadina negrė. Sakau, o ką sako mokytai, niekas, tovi ir jokis. A tu sakau, vaikelį, paimk, pavalgėdau, kad būtum stipri ir trenkšytų vaikų nintienų. Vieną kart, kitą kart, pasakyk, ar rytoj ateis mano babas. Ir dabar,
ačiū
jie.
Aha, atrodo, kad... Ne, atrodo, kad jūs labai karingai buvot nusiteikusi ir galėjo jūsų...
Nu, tai supratus, kad aš ėjau mokyklą. Aš su kairį rankų pradėjau rašyti trejus ir mani mokytis amžinatvės pavadina vištą.
O.
Aš iki pačios ketvirtos klasės buvo višta ir po to mani tas mokytis palik antrus metus. O iki pat... Iki 20 metų gal mani, kurie sutikdavo mokyklai, kurie jie su manim visą laiką vadindavo vištą. O štai aš tai pergyvenu ir pamokinau anūkį. Ir dabar jie jau 26 metai ir visą laiką vadina Erikutė, Erikutė, Erikutė.
Pone, tai, o jūs nuėjote į mokyklą?
Nėjau.
Nėjot, užteko nėjau. Tokio palaikymo jūsų dukrai, jūsų anūkiai.
Anūkiai, čia taip. Mano anūkiai buvo.
Taip, 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 supratau.
Užteka tik tai 2 kartų trinktelį man sieną ir viskas užsibaigė.
Ačiū Jums už pasidalinimą, labai Jums ačiū tikrai ir pasidalino labai skausmingų patyrimų, ką reiškia patyčios, ką reiškia negatyvus vertinimas.
Ir ką mes kalbėjome pačioje pradžioje, ar ne? Kad užtenka vieną kartą neapgalvoto pasakymo mokytojo ir kaip prilimpa vaikui ta etiketė, šitas pavadinimas. O tikrai girdisi, nors mes nekalbam apie mokytojus, bet čia pasakysiu, kad tikrai labai dažnai girdisi, kad mokytojai patys pavadina tuos, kuriems blogiau sekasi ar kas nors atsitinka, kokiu nors vardu. Ir paskui tas vardas, vat, kaip ir ponė Stasė sakė, pasilieka labai ilgam.
Ir tas tai, yra skausminga.
Taip.
Žmogus jau pagyvenęs ir matosi, taip, kad jam ir dabar skauda.
Taip.
Tai, bet kitas dalykas, ką ponė pasakė, kad iš tiesų vaiką reikia mokyti na, iš tam tikrų negatyvių dalykų, juk mes kalbam apie tą vadinamą psichosocialinio atsparumo ugdymą. Kad gyvenimas nebus visą laiką lengvas, be problemų, be skausmingų patirčių. Ir kad tas vaikas, jeigu jis pareina su skausminga patirtim, be abejo, mes galim jį pamokyti, na, žinoma, nesmurtiniu būdu. Iškia, ką pasakyti galima šitoj vietoje ir ne, kaip atsakyti iš tam, kuris ryškia. Galbūt panaudoti jumorą, galbūt atsistoti ir pasakyti, nejaugi tu tik tiek sugebi. Galbūt panaudoti kitus būdus. Bet kitas dalykas, jeigu tam vaiku ar nepasisekė kas nors, ar ką galima sakyti, nu bet žinai, juk taip ugdosi charakteris, reiškia, tu iš to gali labai tau nėra smagu, bet tu gali tą panaudodamas labai daug išmokti. Ir pažiūrėk, vat iš to skausmingo dalyko, ką tu gali gero gauti, ką tu gali gero išmokti, ko gero. Man atrodo, kad šiandien, nežinau, gal aš trupučiuką jau čia dabar taip negerai galvoju, tai Violeta mane pataisykite. Bet man atrodo, kad šiandien labai daug dėmesio tėvai ir mokytojai skiria dalykams. Matematika, anglų kalba, skaitimas, rašymas, skaičiavimas. Taip. Kaip aš pasižiūriu ketvirtokai, kokios jų užduotys jie, tu mano, aš vidurinėje mokykloje tokių užduočių negaudamo. Kažką mes norim iš tų vaikų padaryti, na, tokius jau, žinai, vos ne genijus ir jau ten žinių bokštus ir taip toliau, viena vertus. Bet kita vertus, aš pagalvoju, kaip tie vaikai, juk galima pastebėti, kaip vaikai eina iš mokyklos ir tu matai, kad jie visiškai nenori bendrauti, kad jie nemoka bendrauti, galų gale, kad jie nemoka kalbėti, galų gale, kad jie taip susikoncentruoja tą savo siaurą žinias, kad kartais užmiršta, nu, kad yra kitoks gyvenimas. Tai ar mes visada kaip tėvai, ir dažnai tėvai jo, savo vaikų nesėkmės, tai jiems atrodo, kad tai yra jų nesėkmės. Jeigu mano vaikų nesiseka, tai reiškia, aš blogas tėvas. Tai ar čia yra tame racijos?
Iš tikrųjų, tai aš dar tik tai ponios Tasės prisiminėjau pasakymą, kad reiškia, kai tą anūkę erzino, mokytojas stovėjo ir šipsojosi, ir juokėsi, ir ne, vat, vėlgi požiūris arba, sakykime, reakcija suaugusio žmogaus. Tikrai, jeigu mes visi suaugę žmonės, kurie pastebim kažkokius negatyvius dalykus, praeisime pro šalį ir nepastebėsime ir nesudrausime, tikrai vaikai nesupras, kad tai yra blogai, kad tai yra netoleruotina. Tai va šitas yra iš tikrųjų labai svarbu. Dabar, ką tu sakai apie tuos dalykus ir mokymasi, tai aš, reiškia, nesenai skaičiau, Niderlandų mokslininkai nustatė, kad tai, kaip vaikai įsisavinę žinias mokykloje, gali būti susiję su jų fiziniu aktyvumu. Reiškia, kuo vaikai turi daugiau laiko pajudėti grynam ore, būti fiziškai aktyvus, tuo smegenys gauna daugiau deguonies, tuo jie greičiau įsisavina tam tikrus dalykus. Ir kuo ilgiau vaikai sėdi prie knygų, tuo mažiau laiko fiziniam aktyvumui.
Mes prie šito klausimo dar grįšime ir mum vėl skambina. Labai malonu, klausome jūsų.
Mano vardas Virginija.
Malonu.
Žinot, mokykloje mūsų buvo labai gera mokytoja. Labai ir mano tėvelinai mokino. Manau, kad puikiai mokytoja, bet buvo toks momentas, kad aš rašydavau kairę ranką. Tai va, buvo tokia patirtis. Klasėje būdavo mūsų buvo daug, apie 300 vaikų. Ir viena iš aš vienintelė rašydavau, mokytoja ateina prieš mane, aš parkerį einu į dešinę ranką. Nusisuka, aš rašau su kairę ranką. Mokytoja pastebėjo ir visai klasiai pasakė, sekite, kaip jinai rašo. Kai pamatysit, kad rašo su dešinę ranką, su kairę ranką, man pasakykit. Tai aš negaliu dabar dar pamiršti to pasakymo ir tai kaip mane ten, aš labai bijojau.
Taip, taip.
O žinot, kada augom namuose, tai neužakcentuodavo niekas, kad ta kairė, iš kairės lengviau būdavo viską daryti, negu iš dešinės. Ir mokyklai, aš paskui jau neprisimenu, va tas pasakymas paskui perėjo į dešinę ranką. Ir dabar gyvenime tikrai rašau su kairė ranką, bet rašydavau labai lėtai. O žinokit, o su dešinė beveik daug ką darau. Ir paskui mano dukrai vyresniai, irgi jau praėjo kiek metų, ne, irgi tai buvo iš kairės rankos darydavo, bet labai gabi, gerai mokinos. Tai mokykloje pradinėje klasėje mokytoja jau buvo, jai buvo žiauriau kaip man. Jai mušė su liniuote per rankas. Jinai rašė, reiškia, ir mokytoja tokia jau buvusi pionierių vadovė, mokytoja pionierių, jau kaip ten baigėsi tie visi rateliai, pradinių klasių mokytoja tapo.
Taip.
Jų klasėje buvo dvi kairė rankės. Grupiai, dar darželio grupiai, jos buvo abi kairė rankės, bet darželio auklėtas nieko nedarė. Ir piešdavo labai gražiai, piešdavo iš kairės ir valgydavo, bet darželio auklėtas leido eiti taip. O kai atėjo į pirmą klasę ir vat jos iš darželio grupės dviesiai išėjo kairė rankės ir ta mergaitė kitoj mokykloje, jai nieks nedraudė. Jis taip rašė ir paaišė ir gimė dabar, jai nekliudo tai.
Taip.
Taip. O va, mano dukra gavo per rankas suliniuoti, kad rašo iš kairės. Ir, aišku, iš dešinės dabar pradėjo rašyti. Bet jis tiek paišo iš kairės ir labai gailisi to. Aš, pavyzdžiui, gailiuos, kadangi aš skaitau, kad mano ir rašysena sulėtėjo dešiniai rankui. Ir mąstysena kažkaip, aš manau, kad iš kairės mano kairė ranka ir stipresnė. Ir rankinį žaisdavau iš kairės. Ir gal greičiau rašius.
Ačiū labai, jūs pasakėt labai paklausimą. Pasidalinot labai aktualių klausimų. Tikrai žinau, kad tarpukario Lietuvoj, tai buvo mokytojams reikalavimas kairė rankį vaiką būtinai išmokyti rašyti dešinę ranką, nes būdavo jie atestuojami blogai, jeigu pastebi, kad neišmokė kairė rankio vaiko. Bet klausimas reiškia, kaip tą padaryti čia. Bet dabar žinau, kad požiūris tikrai pasikeitęs, Violeta, bet gal čia daugiau pasakysite.
Tikrai pasikeitęs ir dabar dabar leidžiama, bet vėlgi ponia Virginijos ta patirtis, įsivaizduokite vaikui pradiniai klasiai, kai visi nuteikiami sekti vieną vaiką, kurią ranką jis rašo, tai kaip tam vaikui pasijausti? Iš tikrųjų,
taip, yra.
Tai tiesiog, na, socialinė izoliacija, jisai tiesiog atskirtas nuo visos, reiškia, kitos klasės. Jis vienas padarytas išskirtinis
tai
ir čia etikete.
Tai čia jau turbūt tėvai turėtų nueiti ir pasikalbėti, ar ne?
Be abejo, tokiais atvejais tikrai, jau nekalbant, kad mušimas suliniuotė, tai irgi yra.
Bet reiškia, iš tiesų, tas va, klimatas, tai dabar grįžkim gal prie to.
Apie tą fizinį aktyvumą.
Taip,
man
taip.
Atrodo, tas iš tikrųjų yra svarbu, nes vat, vėlgi kiek tenka skaityti literatūroje, pedagoginėje ir medicininėje, kad labai dažnai vaikų stuburai yra iškrypę ir akys yra nusilpę ir taip toliau. Ir aš manau, kad viena iš tų priežasčių ir yra, kad iš tikrųjų vaikai gauna labai daug namų darbų.
Bet čia yra dar vienas dalykas, kad jie toks, man atrodo, ydingas ratas. Iškia, vaikas parėjo, jau mokyklo buvo įsitempęs, jau jisai ten, žinai, jau ten kažką tai arba išdykavo, tada jisai gavo jau ten, na, irgi nemalonių dalykų. Dabar jisai pareina, nu kiek jau tas pareijimas užtrunka, negi ne 5 kilometrus, eina pėsčiomis, ar ne?
Taip.
Ir jį tėvai sako, sėsk prie pamokų, greitai ruoš pamokas. Ir tas vaikas visą vakarą, galbūt iš tiesų, tėvai turėtų sakyti, nu dabar parėjai iš mokyklos, dabar trupučiuką palakstyk, pažais, kažkokį tai aktyvų žaidimą, ar kamuoliu, ar ką nors, ar galų gale netgi sniegas, nu mes mažai dabar turim sniego, bet gal bus. Nu, jeigu kieme gyvena sniegoselį sulipdyk, arba nukask tą kelį, kad jis gautų fiziškai pajudėti.
Taip, ir tada lengviau, reiškia, na, tiesiog įsisavinami tam tikri dalykai. Kita vertus, fizinis aktyvumas iš tikrųjų sumažina stresą ir pagerina nuotaiką. Tai vėlgi, tas vaikas išsilakstęs, jisai geresnė nuotaika, įraudusiais skruostais pareis ir tiesiog jis greičiau imsis tų pamokų ir greičiau viską padarys. Šitas, man atrodo, irgi yra labai svarbu ir vėlgi čia reikia, na, tiesiog labai išmintingo pedagogų požiūrio. Reiškia, kad tų namų darbų nebūtų per daug.
Na gerai, bet mes sakėm šiandien tėvams, bet ne pedagogams. Tai gerai, tai dabar dar vienas man toksai klausimėlis, kuris, man atrodo, yra ganėtinai svarbus būtent pradinukų tėveliams. Ką tėveliai turėtų labiau vertinti? Na, aišku, ta prasme, akcentuoti. Ar lengvai pasiektą rezultatą? Nu, pavyzdžiui, mokto ten uždavė ką nors parašyti, vaikas priejo prie kompiuterio, suspaudė, ir ten, reiškia, išprintino, atspausdino ir nunešė moktai. Arba, pavyzdžiui, vaikas sėdėjo, gražiai rašė, gražiai ten dar papaišė ką nors. Nu, gal ne taip gražiai kaip kompiuteriu. Nors, aišku, kompiuteriu mes mokom vaiką, bet tai čia būtų vaiko įdėtas pastangos procesas, na ir jis padarė rezultatą. Arba, pavyzdžiui, ar tas vaikas pats padarė ką nors, pavyzdžiui, kokią nors kaukę ar ką nors, ar jisai pats padarė, ar tėvai nuėjo ir nupirko, žinai, dabar parduotuvėse visko yra. Kaip čia turėtų tėvai, kas yra labiau vertingiau, kas yra naudingiau vaikui, nes mes vaiką ruošiam gyvenimui.
Taip. Be abejo, vaikui ir naudingiau savo kūryba, savas darbas, savo indėlis, savo kažkokio tai talento atskleidimas, sugalvojimas pagaliau, kaip padaryti ir iš ko padaryti. Ir jeigu dar kuris nors iš tėvų padeda tą daryti, tai vėlgi neįkainuojamos minutės bendro darbo, kur pasitardami kažką meistrauja, kažką daro. Tai tikrai šitaip. Bet kokį jisai vertinimą gauna mokykloje už tą darbą.
Taip.
Tai čia jau yra kitas dalykas. Ir man atrodo, kad tėvams nežiūrint to, koks bus įvertinimas, tėvams reikėtų vaiką pagirti už tai, kad jisai darė pats, už tai, kad jis įdėjo triūso ir tai gyvenime sunkesnis kelias, bet prasmingesnis.
Ir tada jam pasakyti tam vaikui, kad tu mokaisi gyvenime.
Taip.
Gyvenime gali nebūti iš ko nupirkti, gali
Taip.
Nebūti ko nupirkti, kad tu darydamas, nesvarbu, kad tu ten gavai mažesnį įvertinimą. Nors aš žinoma, tai vertinčiau vaiko pastangas ir
be abejo,
reiškia ne tik rezultatą, bet jo lab, kad jeigu jis nupirko, tai koks rezultatas, tai čia yra, žinai, tėvų piniginės dydis. Bet kita vertus, kažkaip man atrodo, kad kartais tėvams yra daug lengviau patiems padaryti arba nupirkti, negu sėdėti su vaiku. Ir vėlgi tas, mes grįžtam prie to vaiko charakterio ugdymo. Tai aš manau, kad tėvams tas yra labai svarbu, kad šalia to, ką vaikas išmoksta skaityti, rašyti, skaičiuoti, yra labai svarbu, kad jis moktų bendrauti,
Taip.
Kad jis išmoktų gerbti save ir kitus. Tai reiškia, tą mes galime išmokyti jį, parodydami Taip. Jo stipriasias puses ir kaip jisai, kad jo pastangos yra vertinamos, na ir žinoma, skatindami jį pasipriešinti arba išgyventi tinkamu būdu, padėdami jam išgyventi įvairius negatyvius reiškinius. Nes...
Ir va čia tėvų padrinimas yra labai svarbus vaikams. Nebijoti daryti klaidų, nebijoti suklysti, nebijoti prastesnio įvertinimo, nebijoti pralaimėjimo, nes
negali
visi laimėti. Tai va čia tas padrasinimas yra tikrai svarbus, o ne, reiškia, jeigu jisai jam kas nors nepasisekė, tai dar namuose gauna pylos už tai,
kad
jam kažkas nepasisekė. O tiesiog pasikalbėti, o kas buvo, kad nepasisekė,
kiek tu,
ar ne?
Ir kiek tu darbo, nes kartais vaikai nori labai lengvų pergalių.
Taip.
Tai atrodo, kad tėvams reikia labai daug gebėjimų turėti su pradinukais vaikučiais.
Iš tikrųjų taip, nes yra tam tikras, kaip ir pradžioje sakėme, stresas ne tik tai vaikam, bet stresas ir tėvam.
Dar labai trumpai, nes mūsų laikas labai baigėsi. O kaip atrodo, kartais tėvai pradeda vaiką labai girti ir aukštinti neobjektyviai? Pavyzdžiui, na, imkim, tikrai vaikas neturi gabumų. Gal jisai turi gabumų kažkokiem kitiem darbam, bet jis jam nelabai sekasi kažkokios kalbos, pavyzdžiui, jis nepagaunate, neištarė gerai. Ir tėvai vis tiek sako, mūsų vaikas gabus, mūsų vaikas labai gabus, jūs čia neatskleidžiat, jūs čia neužsisėdat. Bet kaip tokiu atveju?
Bet aš už tai ir sakau, nepagyrimas auklėjime svarbus, nepagyrimas. Pagyrimai irgi reikalingi,
taip,
bet svarbiau yra padrasinimas. O ne pagyrimas.
Tai reiškia,
padrasinimas, kad tu darai tą gerai, na, vat nelabai sekasi kalbos, tai gal trupučiuką reikėtų daugiau dėmesio tam skirti, ar ne? Padrasinimą.
Arba paklaus, kaip galima padėti.
Taip, jau čia bendraujant su mokytojais, aišku, galima sužinoti, kiek galima padėti, bet vėlgi, tėvai nėra tie žmonės, kurie turi išmokyti vaiką kalbų, matematikos ar dar kažko.
Eik, man atrodė, kad kaip tik tėvai turi tą daryti.
Tą turi daryti mokykla.
Aha, tai man atrodo, kad šito akcentu mes šiandien ir pabaigsime. Ir dar apie tėvystės gebėjimus auginant vaikus jau mokyklinukus, tai nuo 5 iki 12 klasės, mes pratęsime kitą mėnesį. Antrą mėnesio antradienį. Kartu su mano kolegė galbūt dar pasikviesime kitą kolegį į svečius. O dabar paskutinį sakinį, Violeta, tėvams. Palinkėjimą.
Tiesiog mylėkite savo vaikus ir padėkite jiems ten, kur galite padėti ir taip, kaip galite padėti geriausiai.
Labai jums ačiū, labai dėkojame, mėly Marijos radio klausytojai, kad jūs paskambinot ir labai gražiai pasidalinote savo išgyvenimais ir lauksime jūsų susitikimo su mumis kitą kartą, o šiandien sakome sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Cum regulis et dominus Iesus in domo. Thank you.